Dobrý den, dámy a pánové. Další díl podcastu Buduj značku je tady. Mým dnešním hostem je Vladimír Matouš. Vladimíre, dobrý den.
Dobrý den.
Vladimír je CIO a člen představenstva Raiffeisen Bank, kde stojí v čele IT a formuje jeho směřování. Do bankovního prostředí vstoupil už během svého působení v Tatrabance na Slovensku, odkud si přinesl zkušenosti, které dnes využívá při řízení jedné z největších finančních institucí v Česku. Jeho práce není jenom o technologiích, jak by se možná zdálo, ale především o lidech. V Raiffce buduje IT kulturu založenou na důvěře, osobní zodpovědnosti a flexibilitě. Možná, Vladimíre, já bych tady v tomhletom asi začal takovou tou skoro až klasickou otázkou, co vás do toho IT přivedlo, protože jestli jsem to pochopil správně, tak vy nejste klasický programátor, jak by se možná tady v tomhletom dalo očekávat.
Ne, nejsem klasický ani neklasický programátor, já jsem k tomu byl spíš přiveden. Já jsem končil školu vysokou v roce 85, pak jsem pracoval ve výzkumu a my jsme měli pořád ty stejné akademické platy a po roce 89 ty ceny šly prostě jako nahoru, takže mě v roce 91 ta měsíční ekonomická rovnice prostě přestala vycházet, takže jsem skončil jako spousta lidí, kteří uměli trochu anglicky a vyznali se v technice jako u IT, než jsem pracoval pro nějaké firmy, které prodávali kopírky, faxy a PCčka, těch tady byly prostě jako žestovky. A vlastně tu svoji, jako kdybych to tak nazval IT kariéru, jsem začal v roce 95, když jsem nastoupil do firmy, která se jmenovala Digital Equipment, což tenkrát byla firma rozměru IBM, která pak byla pohlcená Compaqem a následně HP, takže takhle jsem se já dostal k IT a vlastně moje první IT profese bylo to, že jsem řídil projekty. Jak říká, já jsem nikdy neprogramoval, ani jsem nebyl analytik nebo tester, takže jsem řídil projekty a to je moje jakože IT kvalifikace, abych tak řekl. A do toho bankovního prostředí jsem se dostal vlastně shodou okolností, kdy jeden můj vlastně bývalý kolega někde z Německa znal někoho na Slovensku, který dělal v Tatrabance a tam jako volal někdy v roce 2009 a říkal, já mám nějakého známého na Slovensku, jmenuje se Novák, on dělá v Tatrabance. Já jsem říkal, kdeže dělá v Tatrabance? Říkal, to jsem nikdy neslyšel. Ale takže jsem strávil 8 let v Tatře, bylo to strašně pro mě užitečný, poučný a byly to možná nejzajímavější leta jako mýho profesního života.
No, mě tady v tomhletom samozřejmě jako zajímá, jak se třeba ten IT svět vyvíjí, ale možná to pojďme vztáhnout rovnou na tu banku. Jak se vlastně vyvíjí svět IT v bance?
Já si myslím, že já jsem pracoval i pro mobilního operátora, takže to asi můžu říct. Myslím si, že ty technologie se vyvíjí v zásadě všude stejně. Jako když přijdete do mobilního operátorovi, do banky nebo do nějaké IT firmy, tak tam všude uvidíte ty samé technologie od těch samých firm. Čili samozřejmě ta architektura banky je složitější nebo mnohem složitější než je architektura třeba u mobilního operátora z pochopitelných důvodů. Navíc bankovnictví je velmi regulovaný odvětví, takže to taky se vynucuje jaksi nějaké úpravy třeba v architektuře a v těch systémech, které provozujeme. Ale tady bych jako nějaký velký rozdíl mezi bankami a okolním světem asi neviděl.
No, já to spíš bral i z pohledu lidí, protože předpokládám, že tým programátorů v bance vypadá dneska úplně jinak, než vypadal před těma, dejme tomu, 15-20 lety.
To nepochybně. A já si myslím, že možná byste to říkal v tom úvodu, jako, že ta moje práce už dneska není o těch technologiích, ale spíš o těch lidech. Protože, jak jsem říkal už před chvílí, vlastně ty firmy se neodlišují těmi technologiemi. Ty technologie jsou všude stejné v zásadě. Prostě. My když jsme vlastně kupovali Equabanku a integrovali jsme ji do svého prostředí, že, tak tam jsme našli ty samé technologie, co máme my mnohdy ještě v těch zastaralejších verzích. Ale to, v čem se ta banka lišila od nás, třeba, že oni byli na některé věci schopni se dívat prostě jako jinak, trochu, ne tak úplně, řekněme, standardním způsobem. A to je přivedlo prostě k tomu úspěchu. Čili to, čím se ty firmy odlišují, a to je taková ta známá pravda, hodně se o tom píše, prostě je ta jejich vnitřní kultura.
Tím, že v tom vašem IT týmu, když to tak nazvu, nebo IT oddělení, je zhruba 500 lidí, to už je poměrně dost velké číslo. Jak prostě pro vás je důležité, abyste si udržovali nějakou svoji značku, nebo abyste byla taková jako firma ve firmě, když to tak řeknu, nakolik vlastně i můžete být soběstační, možná ta otázka?
Pro nás je ta naše vlastní, řekněme, IT značka strašně důležitá. My prostě na tom trhu práce soupeříme úplně s každým, kdo zaměstnává prostě nějaký programátory, analytiky nebo testery, ať už je to banka, mobilní operátor, IT firma, kdokoliv. To znamená, že ta konkurence je obrovská a my se snažíme teda, aby jsme byli vnímaní jako IT banky, jako zajímavý místo prostě pro práci a profesní rozvoj, protože jak jsem říkal, v té bance potkáte veškeré technologie, snad které se vyskytují, potkáte tam všechny profese z té IT branže, prostě od testerů, programátů až po architekty a myslíme si, že v dnešní době umělou inteligenci samozřejmě, takže to samo o sobě si myslím, že je zajímavý a jak říkám, my se chceme odlišit hlavně tím, jak interně fungujeme prostě mezi sebou.
Jak moc třeba právě ta firemní kultura, když to tak nazveme teda jako ve velkých uvozovkách, ale spíš to, jak ty lidé fungují nebo celkově, jak vlastně působí ta značka té banky, hraje roli potom při rozhodování, když právě přesně, když navážu na to, co jste říkal, ten programátor má spoustu možností, kde dneska prostě pracovat. Jak moc hraje roli to, že ta banka ho v uvozovkách vyhraje?
Já myslím, že my se nesnažíme často to vyhrát jako banka, jako když samozřejmě myslím si, že to naše logo, ta naše značka má nějaký zvuk, ale on ten svět není zase tak velký. A to, co velmi funguje, je prostě, jsou ty osobní reference. Mně se do mýho týmu podařilo dostat ty nejlepší lidi vlastně způsobem, že někdo od nás jim řekl, jako pojď sem dělat, protože tady jako je to fajn. Jako to. A teď mám třeba, když mám našeho šéfa architektury, to byl přesně prostě ten případ. A tohle prostě funguje. Samozřejmě ten standardní nábor těch, řekněme, řadových pozic, ten běží asi jako všude jinde. A my teda se hodně snažíme být viděni hlavně na vysokých školách, ale i na středních školách. Prostě spolupracujeme s několika vysokými školami, máme různé programy pro studenty, aby jsme trošku přivedli k nám a skutečně přesvědčili, že jsme prostě zajímavý místo pro práci.
Jak se to daří? To už se možná rovnou dostáváme k tomu, jak vlastně fungujete nebo na jakých pilířích fungujete. Máte problém s lidmi?
Víte co, tohle je téma, který já slyším posledních 30 let. Akorát se vlastně mění ty profese, které jsou zrovna jakože úzkoprofilové, abych tak řekl. Dnes je to možná trošku jiný v tom, že spousta lidí z IT branže, kteří jsou skutečně dobrý, tak se nechce nechat někde zaměstnat, pracují jako freelanceři, takže to je možná specifikum dnešní doby. Ale my nemáme ani problémy, že bychom ty lidi nemohli sehnat, ale máme nějaké své platové prostě stropy a pásma asi jako každá firma našeho typu, takže to spíš bývá problém. Takže často spolupracujeme samozřejmě s externisty nebo s nějakými firmami zvenku, ale nemyslím si, že bychom úplně trpěli tím, že bychom měli nějakou totální krizi a nemohli jsme sehnat lidi.
Pojďte mi popsat, jak vlastně u vás ten IT tým funguje, protože dovedu se představit, že to není úplně takový ten jako standardní korporát, tak jak si asi člověk může na první dobrou myslet. Vy tam ty principy máte prostě nastavené trošku jinak, tak pojďme popsat jak.
No takhle, tak my jsme korporátní firma, že dneska korporát je takový jako neslušný slovo trochu, jako, protože ta struktura té firmy je jako mnohovrstevná a řada lidí se cítí prostě svázaná tou svojí rolí nebo pozicí prostě v té struktuře a mají pocit, že se prostě za každou cenu musí řídit všemi těmi předpisy, které ta firma má a ty jsou někdy prostě svazující. A na druhou stranu, že ta firma je dostatečně veliká, takže v ní existuje spousta subkultur. Že? Každé to oddělení má nějakou svoji vlastní kulturu, logicky, že u nás v IT je to jiný než v marketingu nebo v retailu nebo u kolegů v korporátu. Ale já když budu sám za sebe, tak já jsem vždycky ty svoje týmy, ať už je to tady v Tatře nebo kdekoliv jinde, prostě budoval tak, aby ty lidi si prostě navzájem důvěřovali. On to zní jako fráze, ale v okamžiku, kdy ty lidi v tom týmu si důvěřujou, tak řada problémů prostě jakože přestane existovat. Prostě neřešíte nějaký vnitřní spory prostě v tom týmu a kdo za co může a věci tohle toho typu a zabýváte se tím, za co jste jako placený, jak já říkám. Prostě, jo, to je, pro mě ta důvěra je úplně jako základní věc, když to zní tak jako trošku frázovitě.
A jak toho chcete docílit, aby si třeba 500 lidí důvěřovalo?
No, musíte začít u sebe, to znamená u toho svého týmu a je několik možností. Pokud si budujete svůj vlastní tým jako z nuly v úzovkách, tak máte perfektní výchozí pozici, protože logicky si tam naberete lidi, kteří prostě splňují tyhle ty předpoklady. Ono sice není úplně někde jednoduchý prostě na základě hodinového rozhovoru prostě určit, co to je za osobnost toho člověka, ale existuje spousta známých referencí a podobně, čili zatím myslím, že jsem se nikdy jako nesplet tady v tom za ty leta. Takže to je jako fajn, když si to budujete od začátku a pokud máte tu volnost, si ten tým vlastně vybudovat tak, jak potřebujete, nebo tak, jak chcete. Protože to není úplně běžný, zažil jsem situace, kdy potřebujete si vzít někoho do týmu a máte nad sebou nějakého nadřízeného a ten vám jaksi do toho šťourá a ptá se vás proč, anebo vám, nebo vyslovuje nějaký nesouhlas. Takže pokud si můžete ten tým postavit sám, jak uznáte nejlíp za vhodný, tak to je si myslím ta ideální situace. Pokud přijdete do prostředí, který už existuje prostě 10, 15, 20 let a je nějak nastavený, tak samozřejmě to je jako ultra těžký, trvá to leta a většinou se ani nevyhnete výměně nějakých prostě lidí na těch klíčových pozicích, abyste jako vyslal té organizaci jako jasný signál, jakože co jsou ty principy, na základě kterých chcete tu organizaci prostě budovat. A když si vybudujete ten svůj vlastní tým tak, jak potřebujete, tak samozřejmě ten zbytek těch 500 lidí taky jako ovlivníte přímo nebo nepřímo, ale prostě trvá to leta a zase na některých klíčových pozicích může dojít ke změnám, prostě to je jako život.
Předpokládám, že takhle to bylo i u vás, že když jste přišel do toho týmu, tak to asi nefungovalo úplně podle vašich představ.
Tady to bylo trošku specifický, my jsme se tady s kolegy z Prahy stýkali, už když já jsem byl v té Tatře a upřímně řečeno i z Bratislavy celkem bylo jasný, že ten tým nebyl úplně funkční, byly tam takový ty klasický jevy, že vývoj má nějaké cíle, provoz má nějaké cíle, ty se typicky jako neschodují a teď tam vznikají různé třenice, pak se do toho přidá ještě jako někdo třetí a teď upadnete prostě do takový pavučiny různých jako problémů a divných vztahů a tady prostě není jiný řešení, než vlastně ten tým jako vybudovat úplně téměř od začátku, což nakonec v mým případě tak jako dopadlo vlastně z té původní sestavy tam už jenom jeden kolega.
Pardon, skutečně se to nedá opravit? Jako jinak než tou výměnou, jo? Než tím tvrdým řezem, řekněme.
V případě jako tady Rajivky, já jsem ty kluky znal už jako předtím nebo předem, už jsme byli nějak jako ve styku, takže jsem na to měl jako jasný názor. Když jsem byl v Tatře nebo jinde, tak tam jsem ty konexe neměl, takže nějakou dobu vlastně jsem sledoval, jak ten tým funguje. Tam jsem nedělal takhle jako radikální změny, ale k nějakým změnám tam taky došlo. Čili samozřejmě musíte tomu dát čas a nemůžete někam jenom přijít a říct, prostě já to chci jinak a teď všechno jako vyhodit. To asi nemá žádný smysl. A ono v každé té organizaci je vždycky něco jako dobrý. Ale jak říkám, lidi, kteří jsou zvyklí 10, 15, 20 let fungovat nějak, tak i kdyby chtěli, tak je to pro ně strašně obtížný, prostě, aby to změnili.
A předpokládám, že i pro vás v tu chvíli.
Jo, jo.
Co se týče teda toho, když, dobře, tým se vymění, začínáte budovat něco nového, jak dlouho si na to třeba doporučujete dát nějaký jako čas, aby se to dokázalo vůbec projevit, ty změny?
To je vlastně jako nekonečný příběh tohleto. Jako, samozřejmě, jak jsem říkal, musím začít u svého týmu. Já vlastně, když jsem refreshoval ten tým tady, tak jsem přijímal vedoucího provozu a vedoucího vývoje vlastně současně, jako takovou dvojici bych řekl, protože tam je kritický, aby tyhle ty dva lidi byli schopní a ochotní spolu nějak spolupracovat, protože když ten zbytek uvidí, že ty dva nahoře v úzovkách jako spolu spolupracují, tak to samozřejmě na ně nějaký vliv má. Ale do určitý míry je to prostě never ending story. Jo. Prostě 500 lidí už je hodně, teď ty větší banky, že tam to, nevím, můžu vynásobit krát dvě, takže je strašně obtížný. Obtížně se tam ne, ale prostě to dlouho trvá. Prostě, já vždycky, když jsem si myslel, že je všechno v pohodě v úzovkách, se vzpomínám na jednu situaci v Tatře, tak jsem myslel, že není úplně všechno v pohodě. Musíte vlastně nepřetržitě, soustavně po celou dobu prostě dávat tím, nejenom tím, co říkáte, ale tím, jak jednáte, dávat najevo, že prostě tohle je to, co chcete, protože. No, z toho nemůžete nikdy uhnout. Jakmile začnete kázat vodu a pít víno, tak je to prostě špatně a s tím pádem se stáváte nedůvěryhodným a to je prostě konečná.
No, ona ta důvěra se tím hodně prolíná, vlastně tím, co si tady povídáme. Je i tohle nějakým způsobem prostě, jak říkáte, never ending story, v tom smyslu, že ta důvěra se prostě neustále musí budovat, tím pádem i vy musíte být neustále transparentní vůči těm lidem, jo, protože jim prostě jdete příkladem. Jo.
Přesně to, jak se říká, že o důvěru jako obtížně získáte, lehko ztratíte, to je prostě jakože takhle. A vlastně pokud jako začínáte s nějakým novým týmem, prostě nebo když přijdete do týmu, který už jako existuje, tak ne, že v tu důvěru musíte nějak prostě projevit. Jako musíte jasně nějakým jako činem, skutkem prostě dát najevo, že těm lidem věříte. Jo, a teď to můžou být věci, já třeba svým lidem poskytuji informace, které třeba nejsou úplně veřejný, oni by teoreticky neměli ani jako vědět, ale oni to musí vědět kvůli kontextu, jako například. Prostě nikdy se mi nestalo, že by informace tohohle toho typu nějak jakože unikly, nebo že by to někdo zneužil. Stejně taky nemluvím do toho, když si budujou své týmy nebo dělají tam nějaký změny, tak jenom si to nechám jako vysvětlit, ale prostě oni mají nějakou odpovědnost, takže mají i právo nebo pravomoc prostě si ty lidi jako vybrat. Například jsme udělali už před časem, to se týkalo teda jenom v IT, že vlastně možnost rozhodování o platech jsme přesunuli vlastně o jednu úroveň níž. Jako typicky ty takzvané platové peněženky jsou na jedna úrovni a vlastně ve vývoji jsme to udělali, nebo kolega, který vývoj vede, respektive to přesunul na tu jednu úroveň, což mělo nějaký jako přechodový efekty, ale nakonec se prostě velmi, velmi osvědčilo. Prostě, čili musíte, nebo konec konců ten home office, což je dneska jako běžná věc úplně, tak já to dělám jako 20 let. Jo, a teď samozřejmě před 20 lety to byla totální jako výjimka a bylo takový jakože pololegální, bych řekl, ale mně se to prostě vždycky se mi to osvědčilo. To byly takový ty případy, že někdo dojížděl zdaleka nebo měl jako obtížnou prostě situaci jako rodinou, tak jsme se vždycky nějak dohodli a zase za těch 20 let se mi nikdy nestalo, že prostě někdo by toho zneužil. Moje zkušenost je taková, že ty lidi se spíš snaží dokázat, že pracují, prostě no, pracují někde ještě víc, než by pracovali v tom ofisu. A vzpomínám si na jeden case ještě vlastně z Tatry v době, kdy to nebylo běžný, kdy jsem měl kolegu v týmu, který manželka se vracela do práce, aby nestratila práci, tak prostě chodila do práce. Jsme se dohodli, že každý úterý a čtvrtek, myslím, že on bude chodit po obědě prostě domů, protože bude hlídat jako děti. A pak ten náš systém ještě neuměl rozlišovat jako půl dny, takže on to tam měl vždycky jakože celý dny a teď v nějakým grafu to tam prostě vyletělo, že prostě v IT počet jako v hodin na home office nějaký úplně astronomický, jsme se ani nevešli do toho grafu. A tak jsem to tenkrát pracně vysvětloval prostě svýmu šéfovi, ale pak se nějak prostě chytlo a vlastně ten COVID to vyřešil za nás potom jako všechno. Čili, a jak říkám, to je snad 20 let, co to dělám a nikdy se mi nestalo, že by to někdo zneužil. Čili to jsou takový ty projevy důvěry. A ono totiž, když takhle hmatatelným způsobem prostě projevíte tu důvěru, tak to v tom člověku vytváří prostě obrovský morální závazek. Ale jakože obrovský, a chce nebo nechce, to se prostě vždycky dostaví. A ten je mnohem silnější, než je prostě nějaký tvrdý příkaz prostě pod porůžkou, já nevím, redukce bonusu nebo něco takového. Prostě ten závazek je prostě mnohem silnější, takže a to konec konců podporuje potom i ty vztahy v tom týmu.
No, vy jste říkal, ještě než jsme šli natáčet, to mě docela zaujalo, že vlastně nechcete v tom týmu spokojené lidi, ale angažované lidi.
Jo,
co to znamená?
No, angažovaní lidi jsou lidi, kterým jako není jedno, co se v té firmě děje a pokud si myslejí, že něco bychom měli dělat líp nebo jinak, tak to prostě jako řeknou a samozřejmě nejsou za to penalizovaní. A když jsme se bavili před tím natáčením, tak jsem uváděl dva příklady. Jeden ještě z Tatry, kdy my jsme měli tam jako velmi fajn tým a dělali jsme tam nějakou, nazvu to transformací a vždycky jsme se o tom bavili a říkali jsme, co budeme teďka dělat, tak prostě směřujeme perfektně dopředu a bylo to všechno super. A tam byl nějaký kolega, on se Fero, a ten vždycky měl nějakou poznámku k tomu takovou jako jedovatou trochu a mě to strašně štvalo ze začátku, než mi došlo, že má smysl se nad tím zamyslet a skutečně ve řadě případů prostě to byly věci, které nás donutily k zamyšlení, možná i ke změně směru nebo k něčemu takovým. A ono to má ještě jeden efekt, že když ty lidi skutečně vyslechnete a je evidentní, že vás zajímá, co říkají, tak je to svým způsobem taky projev nějaký důvěry a pokud na základě tohohle toho učiníte nějaké rozhodnutí nebo ho změníte, tak je to potom tak trochu i jejich dítě. No, a pak prostě není co řešit.
Versus teda ta spokojenost u těch lidí se u vás projevuje jak? Máte asi na mysli to, že prostě tak jako zakrní v té svojí pozici?
Tak ono je to trošku, někdo tak jako jednoduchý, že spokojený člověk může být i angažovaný, většinou to jde jako ruku v ruce, pokud lidi mají zajímavou práci, která jim dává smysl, protože to si myslím, že je takový trochu imperativ dnešní doby a je to dobře, že prostě ty lidi, nejenom ty generace Z, nebo ty úplně nejmladší, ale většina lidí, který já mám kolem sebe, ať už jim je, kolik jim je, tak prostě chtějí, aby ta práce měla nějaký smysl. Jo. Hmm. A pokud ta práce má smysl, oni mají možnost ovlivnit to, co dělají, nebo nějaké rozhodnutí, tak jsou spokojení a zároveň angažovaní. Samozřejmě se nebudeme si nic jako namluvat, velký procento lidí prostě tak to je, chodí prostě do práce proto, aby si dělali peníze, zaplatili hypotéku, prostě tak to je. A na tom není v zásadě jako nic špatného, ale to, co já nechci, spíš jsou lidi, kteří jsou jako spohodlnělí trochu, jste to jako pomenoval, protože je potřeba, aby se ty lidi všímali těch věcí, které se kolem nich dějou.
Celkově, když se bavíme o velkých firmách, tak ten trend je spíš třeba omezovat nějakou flexibilitu práce, spíš se jako vracet do těch kanceláří naspátek. Jak se na to z manažerského pohledu díváte vy? Je to skutečně ten lék na to, aby ti lidé byli řekněme, efektivnější teda zase opět?
Ale to je jako nekonečný dilema prostě těch manažerů a řada manažerů podlehne takovému tomu mylnému dojmu, že když ty lidi jsou v ofisu, tak pracují víc, než když jsou doma, že? Protože jako vidějí, že jsou v kanceláři, ale samozřejmě nekoukají pod ruce, jako co dělají nebo nedělají. Ale je vidět, že to je dilema, který je nezávislý prostě na oboru nebo i světa dílu. Si můžete přečíst, že občas nějaká firma někde v Americe prostě navelí všechny ty lidi do práce. Jako je evidentní, a říkám, ten COVID to ukázal, že v tom makroměřítku prostě to, že lidi jsou na home officeu, nemá žádný vliv. My jsme vlastně, zmiňoval jsem tady tu akvizici Equi, což byl samozřejmě strašně těžký, složitý, náročný projekt a ten jsme dělali za covidu vlastně. Jo. A neznám jako lepší důkaz, než to, že se ten projekt povedl technologicky i jako biznisově. Takže on to funguje. A teď samozřejmě na té úrovni těch jednotlivců samozřejmě může dojít k tomu, že někdo někde prostě je doma, hraje hry prostě a nedělá to, co by dělat měl. Ale my jsme jako manažeři placení za to, aby jsme zajistili, že ten tým bude fungovat. Jo, a to je jedno, jestli já beru 500 lidí nebo kolega vede databázisty, který je tam jako 15. Prostě my všichni máme tu samou povinnost. A mě v zásadě jako šumák, jestli ty lidi dělají na Marsu nebo doma nebo jako v ofisu, protože má nějakého vedoucího, ten musí zajistit, že ten tým prostě bude fungovat. Mm. A ono je taky vidět, že jako v různých částech banky je to samozřejmě jako jiný, že když jsem seděl na 10. patře u nás, kde je provoz, tak ty kluci komunikují většinou se strojema, čili tam těch lidí moc jako nebylo, protože jim je jedno v zásadě, kde jsou. Tak jsem na patře, kde je hodně jako vývoj a warehouse a tam běžejí projekty a ty lidi musí spolu nějak jako víc interagovat, takže tam těch lidí je třeba jakože mnohem víc. A když vždycky občas máme tuhle tu diskuzi jako na představenstvu, kterým směrem se vydat, tak zatím vždycky převládl ten názor, že dát lidem tuhle tu flexibilitu je prostě výhra pro obě strany. Jo, ty lidi si můžou nastavit svůj čas, který taky ho nemají nekonečně mnoho, jak potřebujou. A my se snažíme vytvořit podmínky, prostě, aby mohli dobře pracovat. Tak jo, takže, a konec konců my to hodně hlásáme jako banka do světa. Myslím si, že to je dobře a že tuhle tu pracovní flexibilitu podporujeme jako napříč celou bankou. Nejedná se jenom teďka o IT, ale vlastně o všechny části banky. Samozřejmě na těch pobočkách je to pochopitelně trochu jiný. Nebo na call centru. I když na call centru tady můžou pracovat z domu, pochopitelně, a hodně se to jako děje. Takže já třeba maminky, které jsou jako na mateřský, tak můžou pracovat na částečný úvazek a můžou být jako doma u toho. Takže jako těch možností je hodně. Myslím si, že to je dobrá věc a zatím se nezdá, že bychom já chtěli ten přístup prostě změnit.
Když se podíváte na tu manažerskou strukturu pod vámi, co jsou věci, které byste u svých manažerů nikdy netoleroval?
No, kdyby prostě ztratili tu otevřenost. Prostě, jo. Jako to, co se taky často děje, už jsem to viděl kolikrát, je, že různí lidé prostě v té hierarchii třeba zadržují informace, protože mají pocit, že prostě budou, že to jim dává tu moc. Jako, a pak jako dolů pouštějí jako jenom něco velmi selektivně. A to pochopitelně vede potom k tomu, že oni se stávají i úzkým hrdlem v různých situacích a podobně. To, co já taky jako nemám rád, je mikromanagement. Prostě ten zabí se všecko, je zase o tom spousta knih, prostě jak mikromanagement má prostě devastující vliv na výkonnost té organizace. A je to logický, že jo? Když ty lidi furt jako kontrolujete, tak jim jasně dáváte najevo, že prostě nevěříte, protože si myslíte, že ty věci třeba neudělají tak dobře, jak byste chtěl. A
pardon, tohle bych právě od člověka třeba z velké firmy úplně nečekal, že tohle to řekne, protože tam právě naopak ten mikromanagement jako takový může být přítomný trošku víc. Na druhou stranu, ono to je asi stejně pořád o těch lidech, předpokládám, a jak se k tomu vedení prostě postaví.
Tak to já nevím, já nemůžu říct, nebo nevím, jestli v korporaci našeho typu je mikromanagement častější než jako jinde. Já si myslím, že to je prostě o lidské povaze a konec konců tenhle ten jev, já to nemám teda z vlastní zkušenosti, tenhle ten jev vidíme i v malých firmách, kde prostě ten majitel pochopitelně ze začátku má všechno pod kontrolou, ta firma má pár lidí, ale jak jako roste, tak má pořád snahu prostě kontrolovat úplně všechno, až to dojde do bodu, kde on zjistí, že to není možné, je potřeba prostě nějaká jako reforma nebo reorganizace té firmy. A to, co já vidím kolem sebe, nebo to, co je moje historická zkušenost, je to, že to je spíš prostě o té lidské povaze.
Tím, jak se tady bavíme o tom, jak k těm lidem přistupovat v těch týmech nebo celkově k tomu manažerskému řízení, když byste to měl zestručnit na jednu třeba věc, jednu radu za těch 30 let, dejme tomu, která se vám vždycky osvědčila a kterou byste mohl předat dál, která by to byla?
Teď já musím říct něco, aby to neznělo jako fráze, že jo?
Samozřejmě.
Ale já nevím, prostě jako se nebát. Jo, protože ty firmy samozřejmě, protože jsou velký, tak mají prostě svoje procesy, struktury, pravidla, prostě tak to je. V těch bankovnictvích, v tom bankovnictvích je více možná než kde jinde, ale to neznamená, že a když chcete něco dokázat, musíte něco změnit. Prostě to je jako velmi častý. A pokud se nacházíte v prostředí, kde si lidi věří, takže vlastně žádný názor nebo téma není tabu, jo, tak prostě v tomhle prostředí pak se těm změnám jako daří a prostě není se čeho bát. Já si pamatuju třeba, když jsem byl v T-Mobile to už jako dlouho, tak jsme tam měli vlastně, že teď máte obrovský majetek, celá ta síť, že, a teď bylo jako, kdo si to veme do majetku, jako na koho se to prostě napíše. Prostě to bylo na někoho někde v nákupu a teď nikdo to jako nechtěl, prostě tak to bylo jako i leštu z papíru, jako k podepsání. Já jsem vlastně týden, prostě tak říkám, tak mi to dejte, já to prostě jako podepíšu. A samozřejmě jsem nevěděl vůbec, ne, že bych nevěděl, co podepisu, ale jestli to zařízení, který na sobě mám napsaný, jestli tam skutečně prostě jako je. A pak jsme to nějak prostě jako doladili, dohodli jsme se prostě a postupně se to nějak jako rozdělilo. Jo. Takže jako, já nevím, jestli to můžu nazvat osobní odvahu, prostě, ale musíte dělat čas od času takovýhle věci. No.
Vladimír Matouš, já vám moc děkuju za rozhovor.
Není zdá, že bylo mi potěšením. Na shledanou.